Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v našem nedeljskem druženju. Naš prvi današnji gost je gospod Aleš Volčič iz Semenarne Ljubljana. Gospod Aleš, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Poglejte, pred nami je žetev, ponekod so že začeli, v večini primerov se bo začelo v prihodnjem tednu, če bo vreme seveda. Najprej ječmeni, potem pšenice, potem se pa postavi vprašanje, kaj storiti, strokovnjaki pravite, strnišča ne smejo ostati prazna.
Ja, ječmenova strnišča so še nekoliko bolj izpostavljena kot potem kasneje pšenična in tritikalna in tudi ržena, kajti ječmen se žanje prej in v času do jeseni imajo plevili še dovolj časa, da se lahko res bujno razrastejo. In tukaj pri ječmenovih strniščih je res dobro, da se še nekaj poseje, kajti ta čas, ko bi ga lahko plevili koristili, je boljše, da ga koristi kakšna kulturna poljščina, pa naj si bodi to za krmo ali za prehrano ljudi.
Na ječmenova strnišča ponovadi strokovnjaki svetujete, da posejemo ajdo, ker je to še dovolj zgodaj, da bi jeseni pridelali seme in tako dobili še en pridelek na isti površini.
Ja, po ječmenu imamo še dovolj časa, da lahko v miru pripravimo tla in posejemo ajdo. Drugače se šteje, da je tam nekje do 25. julija primeren čas za setev ajde, da lahko kasneje ajdo požanemo tudi za zrne. Če pa to storimo po ječmenu, še to toliko lažje storimo. Morda bi pa opozoril tudi na to, da se nam setev ajde precej obrestuje, ne samo za zrnje, ki ga dobimo ob žetvi, ampak tudi za dobrobit zemlje, kajti ajda zelo ugodno vpliva na strukturo tal. Taka tla, ko kasneje orjemo strnišče po ajdi, vidimo, kakšno dobro strukturo tal nam zapusti ajda in s tem naredimo res nekaj dobrega za zemljo. Poleg tega nam ajda odklene tudi tisti zaklenjeni fosfor, ki je drugače nedostopen. Zraven vsega tega je pa še to kulturna rastlina, ki ni v sorodu z nobeno drugo rastlino, bi lahko rekli nekoliko eksotična kulturna rastlina in s tem nam zelo popestri kolobar na njivah.
Torej bi lahko rekli, širimo kolobar, kar je zelo pomembno, sploh na slovenskih živinorejskih kmetijah, kaj ne?
Ja, na živinorejskih intenzivnih kmetijah je ajda sploh dobrodošla prav zaradi te popestritve kolobarja. Če pa nimamo namena ajdo požeti za zrno, je pa priporočljivo, da jo lahko sejemo tudi kot dosevek za podorino, mogoče nekoliko kasneje, da potem nimamo težav kot plevel ali ga kasneje do časa zmulčimo. Je pa tudi varianta, da ajdo vmešamo v druge različne dosevke, kot je inkarnatka, facelija, mogoče nekaj mnogocvetne ljulke, kakšna sončnica vmes in s tem pa še bolj popestrimo kolobar in naredimo še boljšo dobrobit zemlji.
Ja, sem slišal, da nekateri take mešane posevke tudi silirajo in da imajo živali to krmo zelo rade.
Ja, za siliranje je drugače bolj priporočljiva kakšna mešanca, naprimer mnogocvetne ljulke in karnatke ali pa samega prosa ali pa sudanske trave. Ajda za seliranje ni ravno najbolj priporočljiva.
Gospod Aleš Volčič, v Semenarni Ljubljana prisegate na sorto Darja.
Naša prva sorta v ponudbi je sigurno Darja, kajti Darja je avtohtona slovenska sorta, izredno produktivna. Že več poizkusov je bilo, ki je pokazala svojo izredno produktivnost po zrnu. Poleg tega je tudi medovita, tako da ajda Darja je ena izmed najbolj zanesljivih sort na našem tržišču.
Semenarna Ljubljana. Gospod Aleš Volčič, kaj pa, če je dilema na kmetiji, recimo, da je bil odkos slabši, pa jim primankuje krme in pravijo, takoj po žetvi ječmena bomo poskušali pridelati dodatno krmo. Kaj bi svetovali glede krmnih dosevkov?
Ja, tukaj imamo kar nekaj možnosti izbire. Najbolj taka tradicionalna izbira je koruza, zgodna koruza, kot je na primer naša Oaks FAO 200. Če se zelo hitro obrnemo po žitvi ječmena, hitro posadimo, bomo lahko pridelali tudi še zrelo koruzo za silažo. Če pa imamo koruze že zelo veliko v kolobarju, mogoče to ni najboljša izbira, pa lahko izberemo kaj drugega. Naprimer, v zadnjem času so vedno bolj popularne sončnice, tudi sončnice se še lahko sejejo po ječmenu, potem se skupaj posilirajo z ostalo koruzo, ki jo imamo na drugih njivah in tako dobimo beljakovinsko precej bogato silažo, ki jo lahko posiliramo med koruzo in kjer v silosu in kjer v silosu še vedno prevladuje koruza, je dobrodošla popestritev na krmilni mizi. Drugače pa je varianta tudi še posejati proso. Proso je zelo učinkovit, kar se tiče borbe proti suši, kajti če sejemo v juliju, lahko pričakujemo sušo ali pomankanje padavin visoke temperature, tukaj se proso dobro obnese, da nam kvalitetno krmo, mogoče ne največje količine, če lahko pričakujemo okrog 10 bal na hektar, tako zelo na počis rečeno. Drugače je pa še varianta sudanske trave, po ječmenu lahko sejemo tudi sudansko travo, ki je lahko bi rekli primerljiva s kakšno slabšo koruzno silažo, kosimo jo tam, ki je dober meter visoko in lahko pričakujemo tudi kakšno košno več, ne samo eno. Pri sudanskih travah imamo dve sorte v ponudbi, najbolj taka prepoznavna in preskušena je sorta Susu, zadnjih hit žlahtnjenja je pa sorta Gardavan. To sta obe že nekoliko sodobnejše sorte, sploh Gardavan, tako da z temi sudanskimi travami lahko predelamo tudi kvalitetno krmo.
Torej možnosti so in zelo dobro je izkoristiti prazna strnišča, da pridelamo. Recimo pri ajdi zrnje, pri vseh teh omenjenih drugih poljščinah pa kar dobro krmo.
Ja, možno je in dobro je, če poskusimo kdaj tudi kaj novega, mogoče s kakšno od teh rastlin, o katerih smo sedaj le govorila. In mogoče bo nekaj zanimivega tudi za naslednja leta.
Gospod Aleš Volčič, kaj pa repa, koleraba?
Ja, tudi repa, koleraba je varianta. V seminarni imamo dve različne sorte repe, to je kranska okrogla in kranska podolgovata. Obe sta avtohtoni, sorti dobro preizkušeni in se odlično obneseta na naših poljih. Če pa se odločimo za kolerabo, ki je v zadnjem času tudi tržno zanimiva za samo oskrbo in tudi za prodajo, je pa tukaj sorta rumeno maslina.
Tako, v seminarni Ljubljana torej lahko dobite številne krmne rastline, pa tudi, smo rekli, repo in kolerabo, vse to zdaj sodi nekako na strnišča, ki naj ne obstanejo neobdelana. Gospod Aleš Volčič, želani se spomnim, da ste rekli, za trave in detelje pa je zdaj v to poletno vročino prezgodaj. Kaj naj storijo tisti, ki recimo bi na strnišča sejali trave in detelje?
Ja, te kulturne rastline, ki sva jih omenila v tem pogovoru, Te še lahko sejemo takoj po žitvi ječmena. Za druge je pa boljše počakati tja do 15. avgusta. Po 15. avgustu je pa to že bolj varno sejati, se pravi trave, detelje in druge strnične dosevke. Tako da, če imamo pa namen sejati naprimer detelje kasneje, je pa dobro, da na te tla, na teh strniščih preverimo peha, če je potrebno poapnimo, drugače pa navozimo organska gnojila, če imamo taka tla, lahko tudi zaorjemo, ponavadi se to na strniščih ne počne, ampak se obdela z kakšno krožno brano ali grubarjem in kasneje se še enkrat obdela in poseje po 15. avgustu. Bistveno je, da nazaj držimo plevele v tem času in da zadržimo vlago v tleh.
Tako ta površinska obdelava pravzaprav poskrbi za to, da vlaga, ki je v tleh, ne izhlapi, kaj ne?
Ja, preprečimo ta kapilarno izhlapevanje, ker v bistvu podremo te kapilare z prehodom, naprimer z krožno brano.
Tako, gospod Aleš Volčič, torej hvala lepa za tale prvi pogled na strnišča in kaj lahko še pridelamo v letošnjem letu na vseh teh površinah. Vam pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabilo, da si v najbližji prodajalni semenom omislite veliki kmetijski katalog Semenarne Ljubljane. Tam je vse razloženo, tudi sorte so lepo opisane in potem čim prej nabavite seme, ker ko bo akcija, bo verjetno že počasi začelo zmanjkovati, kaj ne?
Ja, sedaj imamo tisti primerni čas, da tudi vzpostavimo kolobar za naslednjo leto, glede na dosevko, da tudi ostale kulture po parcelah porazdelimo primerno, da bomo imeli dovolj krme ali pač s čimer se pač ukvarjamo na njivah in temu primerno posejali dosevke. Tako da tudi za te dosevke je dobro, da se jih čim prej priskrbimo in najboljše je, da imamo dobre sorte na zalogi.
Gospod Aleš Volčič, hvala lepa. Lepo nedeljo vam želim.
Hvala tudi vam in lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Semenarna Ljubljana. Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, naš drugi današnji gost je magister Martin Nose, vodja službe za ekonomiko kmetijstva in obdavčitve na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Gospod Martin, lepo pozdravljeni.
Dobar dan želim.
Ustavila se bova na področju obdavčitev gozdarske dejavnosti. Gozdarstvo je v Sloveniji pomembna dejavnost, na številnih kmetijah tudi pomemben vir prihodkov. Morda bi najprej pojasnili, kako je obravnavano z davčnega vidika.
Torej, gozdarska dejavnost je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti razvrščena kot gozdarska dejavnost za pridobivanje gozdnih sortimentov, torej hlodovine, jamskega lesa, drogov, drv in tudi lesnih ostankov, na primer potem v predelavi lesni sekanci. Dohodek, ki ga fizične osebe na ta način pridobivajo za upravljanje gozdarske dejavnosti, se po zakonu o dohodnini šteje in je obdavčen kot dohodek iz osnovne gozdarske dejavnosti. Katastrski dohodek pa se na podlagi zakona o katastrskem dohodku določa kot pavšalna ocena tržnega dohodka od dejavnosti gozdarstva, ki bi mogoče dosegati ob povprečni ravni pridelave na gozdnih zemljiščih v Sloveniji in potem se seveda upoštevajo tudi stroški, tako da je razlika med tržno vrednostjo te potencialne možne pridelave in stroški, je pa katastrski dohodek, kater je potem osnova za obdavčitev, seveda na enoto dejanske rabe gozdnega zemljišča. Katastrski dohodek ugotavlja Ministrstvo za finance, posledično pa ga seveda sprovede tudi v zemljiški kataster geodetska uprava. Temelj za pripravo, za izračun katastrskega dohodka pa so ekonomski računi za kmetijstvo in gozdarstvo. To so statistične informacije, katere zbirajo podatke o proizvodni, dodani vrednosti, investicijah, zaposlenosti v kmetijstvu, gozdarstvu. To so vsebine, ki jih letno pripravlja statistični urad in so tema za te nacionalne račune kmetijstva in gozdarstva.
Magister Martin Nose, morda bi bilo dobro, da bi nekako povedala, kaj so tista ključna izhodišča pri izračunu katastrskega dohodka. Kmetje dobijo obvestilo, recimo po različnih zemljiščih, tudi za gozna zemljišča. Kaj je tisto, kar prispeva k temu znesku?
Ja, za izračun katastrskega dohodka je izhodišna vrsta dejanske rabe zemljišča, torej tista, ki je evidentirana v zemljiškem katastru, s tem, da tu ni neke členitve, ampak je pač kot krovna kategorija gozno zemljišče. To je tisto, ki je pač katastru evidentirano in se uporablja za te namene. Na to pa sta tu še dve postavki, in sicer boniteta zemljišče. Tu gre za podatek o proizvodni sposobnosti samega zemljišča, podobno kot za kmetijsko zemljišče, za kmetijsko rabo, in pa dodaten podatek oziroma vrednotenje je pa rastiščni koeficient. To je pa podatek o proizvodni sposobnosti gozda, torej prirasta, pridelka v gozdu kot takšnega. Seveda v skladu s predpisi, ki govorijo o vrednotenju. Katastrski dohodek se torej, kot sem že omenil, izračuna kot razlika med tržno vrednostjo te možne, torej potencialne proizvodnje in pa stroški. Tržni prihodek se računa kot povprečna vrednost proizvodne v proizvajalčevih cenah, kot sem tudi že omenil, iz tega ekonomskega računa, in sicer za obdobje zadnjih 5 let pred dejanskim ugotavljanjem dohodka, po posameznih vrstah, seveda po konkretnih zemljiščih. Kot strošek, ki se seveda odšteva od tržnega prihodka, pa se upošteva 80% le tega, torej 20% tega potencialnega tržnega prihodka je osnova, je katastrski dohodek dejansko.
Kako pa se pravzaprav določi katastrski dohodek za gozdna zemljišča, če se spomnimo nazaj, odloča pravzaprav politika?
Ja, dejansko strokovne podlage pripravi Ministrstvo za finance, na podlagi teh ekonomskih izračunov jih seveda uskladi oziroma ob soglasju Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo, potem pripravi te predlog lestvic katastrskega dohodka, potem tudi predlog odstotkov zmanjšanja katastrskega dohodka po posameznih vrstah rabe zemljišč in pa tudi po posebnih, torej območjih s posebnimi režimi za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi. In na to vlada seveda objavi te lestvice katastrskega dohodka, odstotke zmanjšanja in pa tudi po vrstah rabe in režimov gospodarjenja z gozdovi. Ta podatek je potem objavljen v uradnem listu, in sicer v konkretnem primeru za parcele gozdnega zemljišča je ta skupni katastrski dohodek seštevek teh dveh postavk, torej rastiščnega koeficienta, torej potencijala gozda in bonitete, torej potencijala zemljišča. Ta seštevek je potem tisti katastrski dohodek, ki je podlaga za obdavčitev.
Magister Martin Nose, ali obstaja možnost znižanja tako izračunanega katastrskega dohodka za gozdna zemljišča? Kaj morajo kmetije storiti na namen, če bi to hotele izvesti?
Torej dejansko zakon o dohodnini v 73. členu daje možnost ob pogoju, da to zahteva sam zavezanec, torej ne gre za avtomatično, samodejno, ampak ob ustrezni zahtevi zavezanca obstaja več možnosti za zmanjševanje katastrskega dohodka in med množico naštetih izjem obstaja tudi nekaj konkretnih za gozdna zemljišča. Če omenim ključne tri, upošteva se lahko olajšava oziroma zmanjšanje KD-ja za zemljišča, ki so, torej gozdna zemljišča, ki so v zemljiškem katastru označena kot zemljišča pod neodmernimi gozdnimi cestami, potem v primeru, ko so tudi neodmerene planinske poti, in pa ključna postavka je pa seveda za tista zemljišča, ki se pogozdijo. Tu pa je olajšava velja za 30 let, s tem, da je pač potrebno dati vlogo, da se uveljavlja to v prvem letu, torej po zaključeni pogozditvi. Zakon pa predpisuje tudi območja posebnih režimov za gospodarjenje, kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi. Tu pa pridejo za gozdna zemljišča upoštev predvsem ta posebna kategorija z vidika okoljevarstvenih, naravovarstvenih in drugih javnih interesov, gozdni rezervati, varovalni gozdovi in pa gozdovi zaprti za gozdne poti, torej z omejenim dostopom. In v teh primerih je možno zmanjšanje med 75 in 100%.
Ja, tako to je dobro vedeti in na to biti tudi pozoren. Za konec, magister Martin Nose, vemo, v zadnjih letih je se katastrski dohodek postopno večal. Kako pa je z višino katastrskega dohodka za gozdna zemljišča v letošnjem letu? Morda, če bi tudi še enkrat povedali, zakaj je prišlo do tistega, da smo v letu 2017 imeli upoštevan 40% KD-ja, potem 55, če se prav spomnim, lani 75. Kako bo letos?
Ja, torej uvodoma je potrebno povedati, da se dohodnina plačuje praviloma v akontacijah, da pa gre za dejanski poračun v začetku naslednjega leta, torej letos, konec maja, smo davčni zavezanci dobili informativni izračun dohodnine za leto 2019, torej za nazaj, in tu je bila seveda upoštevana tudi stara dohodninska lestvica, torej kot ste rekli, teh 75% KD-ja po lestvici, ki je veljala za obdobje 2017 do 2019. Dodam lahko še, da na ta znesek oziroma na te višine KD-ja je vezana dodatno še pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. To so sredstva, to je dodatno vplačilo in sicer v višini 14,7% KD-ja, s tem, da ta sredstva po ene strani pobere država, na to pa grejo v proračune občin, kjer še ob dodatnih doplačilih države potem občine poskrbijo za vzdrževanje in ohranjanje ter povečevanje gozdnih cest na svojem lokalnem območju. Zdaj, konkretno glede letošnjega leta, torej govorim o katastrskem dohodku za leto 2020 in naprej. Tudi zdaj je bila uveljavljena triletna lestvica, torej za obdobje do leta 2022. Tu pa je potrebno omeniti, da glede na razmere, kot so bile, da je bil sprejet zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic. In tu je bila ta določba zakona o dohodnini spremenjena tako, da se za leto 2020 davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov, torej od KD-ja, obračuna v višini 50% katastarskega dohodka, torej te lestvice, katera je bila objavljena v uradnem listu. Vendar kot rečeno, velja za leto 20, torej stopila je v veljavo 30. junija letos, obračun potem pa bo potekal dejansko v letu 2021.
Ja, to se je potrebno torej zavedati. Če takole na grobo potegnem črto, pomeni, da bo katastarski dohodek nekoliko nižji, glede na to, da je bilo za leto 2019 upoštevanih 75%. Ali gre tudi za drugačen izračun?
Ja, izračuni, katere sem opravil, kažejo na to, da bo dejansko leto 2020, torej tisto, kar bomo dolžni plačati leta 2021, za približno 10% manjša obveznost, kot je bila v letošnjem letu. Polna obremenitev pa bo seveda sledila v letu 2022, v kolikor naslednjem letu ne bo nekih izjemnih ukrepov oziroma olajšav.
Ja, magister Martin Nose, hvala lepa za pogled na to področje, predvsem pa razjasnitev pojmov, ki jih veliko krat sicer slišimo, vsako pomlad dobimo napisane na papirju in se sprašujemo, kako je do tega prišlo, ampak dobro je, da vemo tudi o ozadju. Vse dobro, hvala lepa.
Hvala lepa tudi vam in vse dobro vam in vašim našim poslušalcem.
Za konec, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa še potrditev, ki sem jo pred dnevi dobil z Ministrstva za okolje in prostor. Prosil sem namreč za potrditev informacije, da je letos denarja za odškodnine za škodo po zvereh že zmanjkalo. In odgovorili so mi, da je Agencija Republike Slovenije za okolje razpoložljiva sredstva za ta namen že porabila. Rešitve v zvezi z odškodninami in ukrepi za preprečevanje nastanka škode, ki jo povzročijo zavarovane vrste živali, pa bodo reševali v okviru priprave rebalansa proračuna za leto 2020. Toliko o vednost, letos se bore malo govori o škodah po zvereh in z drugih zavarovanih vrstah živali, stanje pa na terenu vsekakor ni rožnato. Toliko v prvi julijski nedeljski kmetijski oddaji, čez teden dni bo vaša gostiteljica, kolegica Slavi Košir. Lepo nedeljo in vse dobro v prihodnjem tednu vam voščiva tehnik Miha Močnik in voditelj oddaje Robert Božič.
Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognišče.